Tervetuloa Ääniä kirjastosta -podcastin kesäspesiaalin pariin. Tässä jaksossa henkilökuntamme jakaa kesäisiä vinkkejä kirja-, musiikki- ja elokuva-aineistosta. Palkitun brittiläisen näytelmäkirjailija Jessica Swalen ohjaama pienen luokan elokuva Kesämaa on sympaattinen ja lämminhenkinen kesäleffa vuodelta 2020. Elokuva sijoittuu toisen maailmansodan aikaan pieneen englantilaiskylään. Elokuvan nimi viittaa myyttiseen Summerlandiin, joka oli ennen kristinuskoa eläneiden käsitys kuoleman jälkeisestä elämästä ja taivaasta, johon vainajat päätyvät. Tämä myyttinen Summerland voi näyttäytyä joskus kangastuksina, kun katsoo merelle. Summerlandin kaltaisia myyttejä ratkoo elokuvassa erakoitunut ja kyläläisten kaihtama tietokirjailija Alice Lamb, jota näyttelee Gemma Arterton. Alice asuu Britannian rannikolla boheemissa talossaan. Eräänä päivänä Alicen ovea koputetaan ja hänelle lykätään huollettavaksi poika Frank, joka on lähtenyt evakkoon Lontoon pommituksia. Frankin isä on lähtenyt lentäjäksi sotaan ja Frankin äidin tilanne on hieman epäselvä. Vastahakoinen Alice kieltäytyy ottamasta poikaa taloonsa ja päättääkin etsiä pojalle uuden sijaisperheen. Ehkä kuten arvatakin saattaa, kylmäkiskoinen Alice kuitenkin heltyy pikkuhiljaa. Alicen ja pojan Frankin välille puhkeakin vähitellen ainutlaatuinen yhteys. Alicen menneisyydestä alkaa myös tihkua lisää tietoa, kun hän käsittelee kipeitä muistoja osin Frankin kautta. Tarinaan sisältyykin aika mielenkiintoinen juonenkäänne, jonka vaikutuksesta loppu on mielestäni aika kiinnostava. Elokuva on helposti lähestyttävä ja tarina johdattelee katsojaa kauniisiin ja jylhiin englantilaismaisemiin. Elokuvan englantilaiskylä näyttäytyy maalaisromanttisena ja aurinkoisena pakopaikkana sodan julmuuksilta. Suosittelen tätä elokuvaa brittidraamasta pitäville nostalgian nälkäisille romantikoille. Tämän elokuvavinkin tarjoili Maija.
Kuvittele pieni syrjäinen kylä, puolalaiskylä, talvisin lähes autiokylä, joka sijaitsee rinteiden varjossa ja josta on matkaa lähimmälle asfaltoidulle tielle 4 kilometriä. Kuvittele yhteen kylän taloista melko iäkäs nainen. Naisen nimi on Janina. Hän ei itse pidä nimestään. Janina on persoona isolla P:llä. Hän on nuorempana ollut muun muassa moukarin heittäjä ja sillan rakennusinsinööri. Nykyään hän opiskelee astrologiaa, kääntää William Blakein runoutta, tekee pitkiä kävelyretkiä, pitää niin sanotusti silmällä koko kylää. Janinalla on muutama läheinen ihmisystävä, mutta lähtökohtaisesti hän pitää enemmän eläimistä kuin ihmisistä. Janina on päähenkilö Olga Tokarczukin romaanissa Aja aurasi vainajain luitten yli. Kirja olisi loistava lukuelämys jo pelkästään tämän hurmaavan henkilöhahmon ansiosta, mutta mehevän ihmiskuvauksen lisäksi Aja aurasi vainajain luitten yli on myös piinaavan jännittävä murhamysteeri. Eräänä päivänä Janinan naapuri kuolee. Hänet löydetään kotoaan outoon asentoon vääntyneenä. Kohta ruumiita alkaa tulla lisää, ja myös Janina sekaantuu salaperäiseen vyyhtiin. Hän uskoo, että eläimet ovat alkaneet kostaa ihmisille näiden tekemiä julmuuksia. Tapettujen joukossa on muun muassa useita metsästäjiä. Olga Tokarczukin Aja aurasi vainajain luitten yli on monisyinen romaani, kuten Nobel-voittajalta sopii odottaakin. Kirja on älykäs, hauska, tunnelmaltaan hyvin intensiivinen. Tokarczuk punoo vetävän juonen sisään useita yhteiskunnallisia teemoja, joista tärkeimmiksi nousevat, ainakin minun luennassani, eläinten oikeudet sekä erilaisuuden arvostaminen. Tämän jännittävän kesävinkin tarjoili Maisku.
Andri Snyder-Magnason Ajasta ja vedestä. Tarina ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta ihmiskunnan menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Ajasta ja vedestä oli monella tavalla koskettava lukukokemus. Kirja kertoo nimensä mukaisesti ajasta ja vedestä. Ihmisen elämänpiiri voi kattaa 400 000. Aika isomummon syntymästä lapsen kuolemaan voi helposti kattaa yli 250 vuotta. Tässä ajassa kaikki voi muuttua. Isovanhemmat muistavat, millaiset jäätiköt olivat ennen. Lasten lapsille voimme ehkä kertoa, mitä tapahtui, miksi niitä ei enää ole. Kirjassa yksityinen kohtaa yhteisen, filosofia tarinat ja myytit tosiasiat. Ihmisen kertomus on moninainen ja yhden ihmisen teoilla voi olla suuri vaikutus. Johtava ilmastoasiantuntija pyytää Magnasonia kirjoittamaan kirjan ilmastonmuutoksesta, koska ihmiset ymmärtävät tarinoita, ei numeroita. Magnason kirjoittaa omasta ja oman perheensä suhteesta jäätiköihin, jäätikön tuoksusta ja isovanhempien hiihto- ja tutkimusretkistä siellä. Tarinoita vedestä, sen kierron elintärkeistä merkityksistä ja muutoksesta. Kirjassa yhdistyvät Intian ja Islannin maailmansyntytarut ja jäähuippuiset vuoret. Tavataan Dalai Lama ja ihmetellään Oppenheimerin atompipommin keksijän ja Jeesuksen yhdennäköisyyttä. Magnason osaa kertoa kammottavasta asiasta kiehtovasti ja koskettavasti. Ei tämä hilpeä kirja ole, tietenkään, mutta ei myöskään musertava. Päinvastoin se valaa uskoa ihmisyyteen ja ihmisen kykyyn ylittää vaikeatkin esteet. Kirjassa on myös kauniita kuvia. Kesävinkin tarjosi Ville.
Mä olen Salla ja mun kesävinkki liittyy jalkapalloon ja urheilijaan, joka on paitsi voittanut joukkueensa kanssa sekä maailmanmestaruuden useampaan kertaan myös olympiakultaa. Urheilun ohella tämä jalkapalloilija on päättänyt käyttää tunnettua asemansa tasa-arvon edistämiseen ja syrjinnän vastaiseen työhön, vaikka se on toisinaan jopa aiheuttanut vahinkoa hänen uralleen. Kyseinen urheilija on tietenkin yhdysvaltalainen jalkapalloilija Megan Rapinoe ja kirja hänen elämäkertansa Yksi elämä, Megan Rapinoen tarina. Elämäkerrassaan Megan Rapinoe kuvaa kasvuaan yhdeksi maailman parhaista jalkapalloilijoista ja kertoo myös lapsuudestaan ja nuoruudestaan konservatiivisessa pikkukaupungissa. Vaikka välit perheeseen olivat läheiset, eikä Meganin seksuaalinen suuntautuminen ollut heille ongelma, poliittiset keskustelut aiheuttivat perheessä kiivaitakin ristiriitoja, varsinkin presidentinvaalien aikaan. Megan Rapinoe onkin tunnettu muun muassa julkisesta kiistastaan presidentti Donald Trumpin kanssa, kun Rapinoe oli haastattelun yhteydessä todennut, että ei mahdollisesta maailmanmestaruudesta huolimatta suostuisi menemään Valkoiseen taloon presidentin kutsuessa. Presidentti Trump vastasi ilmoitukseen Twitterissä alentuvasti, että kannattaa voittaa ensin ja puhua vasta sitten. Megan Rapinoe otti tämän haasteena ja teki kultapelissä maalin. Joukkue ei koskaan mennyt Valkoiseen taloon Trumpin aikana. Kenties suurimman aktivisminsa ja uransa yhteentörmäyksen Rapinoe koki polvistuessaan yhtenä ensimmäisistä kansallislaulun aikana tukeakseen Black Lives Matter-liikettä ja jatkaessaan protestointia kielloista huolimatta. Tästä nousi suurempi kohu, kun Rapinoe itsekään oli osannut odottaa, ja hän joutui hetkeksi jopa pois maajoukkueesta. Se ei kuitenkaan saanut häntä lopettamaan toimintaansa. Black Lives Matter-liikkeen merkitystä käsitelläänkin kirjassa laajalti. Megan Rapinoe on ollut myös haastamassa Yhdysvaltain jalkapalloliittoa oikeuteen naispelaajien syrjinnästä, ja on puhunut voimakkaasti tasa-arvon puolesta. Hän on tehnyt koko uransa ja merkittävää työtä naisten jalkapallon yhdenvertaisten mahdollisuuksien eteen. Vaikka kirjassa keskitytään paljon Meganin aktivistitoimintaan, se on myös todella mielenkiintoinen kuvaus omaksi ilokseen jalkapalloa pelaavan tytön kasvusta yhdeksi maailman parhaista jalkapalloilijoista. Megan Rapinoe ei tavoitellut ammattilaisuraa hampaat irvessä, vaan hoksasi vasta yliopistoaikoinaan, että hän saattaisi voida pelata jopa ammatikseen. Se lienee huippuammattilaisten joukossa poikkeuksellista. Suosittelenkin elämäkertaa ihan kaikille. Lukijan ei tarvitse olla intohimoinen jalkapallofani innostuakseen kirjasta, vaan sen voi lukea myös ajankohtaisena kannanottona urheilun yhteiskunnallisuudesta. Ja siitä, voiko urheilua erottaa politiikasta ja millainen vaikutusvalta ihailulla huippu-urheilijalla voi kannanotoissaan olla. Näin jalkapallofanin näkökulmasta itse jalkapalloa olisikin voinut olla hitusen enemmän myös sieltä urheilijan arjen näkökulmasta, eikä vain suurimpien pelien kuvailua. Megan Rapinoe on aktiivinen myös Instagramissa, joten hänet kannattaa ottaa seurantaa myös siellä.
Moi, mä oon Anselika ja mulla olisi lukuvinkkinä Rory Powerin Burn Our Bodies Down. Ja tämä kirja kertoo Margotista ja hänen äidistään. Aina Margotin syntymästä asti on ollut vain äiti ja hän. Äiti ei vastaa ikinä mihinkään tyttärensä kysymyksiin omasta menneisyydestään tai perheestään. On vain he kaksi huonokuntoisessa asunnossa yrittäen tulla toimeen. Mutta tämä ei riitä Margotille. Hän haluaa perheen ja menneisyyden, ja nyt hän on löytänyt avaimen saadakseen haluamansa. Valokuvan, joka johtaa hänet kaupunkiin nimeltä Faleen, mahdolliseen kotiin, mutta Margotin saapuessa kaupunkiin se ei ehkä olekaan sitä, mitä hän halusi. Margotin äiti lähti syystä, mutta oliko syy menneisyyden kätkeminen vai oliko lähtö ainoa tapa varjella Margotia? Ainoa asia, minkä Margot tietää varmasti, on se, että heidän sukupuunsa on myrkyttynyt ja sen juuret ovat niin syvällä Faleenissa, että nyt kun hän on siellä, Margot ei ehkä koskaan pääse pois kaupungista. Tämä kirja on englanninkielistä YA-kirjallisuutta ja tässä on varsinkin alussa hyvin semmoinen jännärimainen tunnelma, että se on hyvin paha, enteinen ja klaustrofobinen tunnelmaltaan heti alusta asti. Ja äidin ja tyttären kitka on tosi käsin kosketeltavaa. Se perheen dynamiikka on tosi vinoutunut, että lapsi huolehtii enemmänkin äidistään kuin äiti lapsestaan. Ja Margot on hyvin tietoinen, että äiti ei rakasta häntä niin kuin äidin kuuluisi. Ja sitten kun Margot on kuitenkin jo teini-ikäinen, niin hänellä on halu kapinoida äidin järjettömiltä vaikuttavia sääntöjä vastaan, mutta samalla hänellä on myös hurja kaipuu äidin rakkauteen. Ja Margot on aika rikkinäinen ja hänellä on myös suuri tarve siihen perheeseen, kuulumiseen ja rakkauteen. Ja koska hän ei saa näitä asioita äidiltään, niin hän tekee aika harkitsemattoman päätöksen ja karkaa äitinsä luota ja liftaa just tähän Faleeniin, vaikka hänellä ei ole rahaa eikä mitään muuta tietoa kuin se valokuva. Ja siellä Faleenissa Margot sitten viimein tapaa mummonsa. Ja tämä mummo on kaikki se, mistä hän on aina toivonutkin olevan, mutta sitten kun he saapuu tälle suvun maatilalle, niin siellä on jotain tosi pahasti vialla, että vaan tämä maatila, niin siellä kasvava maissi on jotenkin todella oudon näköistä ja kitukasvuista. Mikään ei kasva oikein siellä. Ja tässä vaiheessa, kun tämä alkaa vähän jännärimäisesti, niin se alkaa mennä enemmänkin kauhun puolelle, että kauhuelementit voimistuu. Ja tähän Margotin sukuun liittyy jonkinlainen salaisuus, jonka kaikki kaupunkilaiset tietää, koska he kohtelee Margotia tosi vihamielisesti. Ja Margot yrittää sitten selvittää tätä salaisuutta ja se loppuratkaisu on todellakin hyvin yllättävä, että jos tykkää tällaisista yllättävistä lopuista, niin tämä on kirja sulle.
Koomikko ja juontaja Trevor Noah ei ole Suomessa kovinkaan tunnettu julkisuuden henkilö, vaikka Yhdysvalloissa hänen juontamansa uutissatiiriohjelma The Daily Show kerää viikoittain miljoona yleisön. Onneksi hänen tuntemisensa ei ole lainkaan välttämätöntä tämän seuraavan kirjan lukemiseksi, sillä julkkiksen elämää tässä ei ehditä käsitellä ollenkaan. Laiton lapsi on Trevor Noahin itsensä kirjoittama teos ja se keskittyy kuvaamaan lapsuutta ja nuoruutta 80-luvun Etelä-Afrikassa. Kirja ilmestyi viime kesänä ja nyt suosittelenkin sitä kaikille tämän kesän lukemistoon. Kirja tempaisee lukijansa heti mukaan maailmaan ja historiaan, jotka ovat jääneet ainakin minulle aivan vieraiksi. Kirjan ensimmäinen sana on apartheid ja aika pian tajuan, että en ole tiennyt tuosta hirvittävästä rotuerottelun ajasta juuri mitään. Tuon synkeän ajanjakson takia Trevor syntyy täysin kiellettyyn tilanteeseen. Hän on valkoisen, eurooppalaisen miehen ja mustan afrikkalaisen naisen lapsi, ja tuosta rikoksesta hänen vanhempansa olisivat voineet joutua 5 vuodeksi vankilaan, siis jos olisivat jääneet kiinni. Trevorin tarinan lisäksi tässä kirjassa on keskeistä Trevorin äidin Patrician tarina. Sisukas Patricia kasvattaa 2 poikaansa yksin, piileskellen, pidätystä peläten. Patricia on oman arvonsa tunteva rohkea nainen, joka heittää lapsensa vaikka bussin ikkunasta tiukan paikan tullen. Etelä-Afrikka oli tuohon aikaan erittäin väkivaltainen ja vaarallinen paikka asua, ja erilaisia selviytymiskeinoja täytyi olla. Patricia on myös aika kova juoksemaan. Juoksutaidot kehittyivät, sillä Trevor tekee niin paljon kepposia, että takaa-ajot ovat viikoittaisia, ja heistä molemmista kehittyy varsin nopeita juoksijoita. Juoksemisen ja piileskelyn lisäksi Patricia ja Trevor käyvät kirkossa, monta kertaa viikossa. Patrician ainoa mies on Jeesus ja Trevorin lapsuus aika uskonnollinen. Kirjassa vaihtelevat vakavat, hieman historian luentomaiset osiot ja toisaalta aivan hillittömät kuvaukset pienen pojan erikoisesta perheestä ja tilanteista, joihin hän joutuu vain siksi, että on ehtiväinen. Tässä elämäkerrassa on mahtavasti jännitettä, sillä se on erittäin hauska ja runsas, mutta samaan aikaan se käsittelee rasismia, väkivaltaa, alkoholismia, syrjäytymistä ja köyhyyttä. Siinä sekoittuu sujuvasti kreisikomedia ja historiallinen draama. Jos pidät aidoista, ryysyistä rikkauksiin tarinoista, on tämä juuri sinun kirjasi. Ja tämän kirjan oheen vinkkaan myös suoratoistopalvelusta löytyvän Trevor Noahin stand-up shown, jonka nimi on Son of Patricia. Se tarjoaa hillittömän lisätason kaikille tämän kirjan lukeneille. Tämän kirjavinkin sinun kesääsi tarjoili Riikka.
Viehättävätkö sinua poliisisarjat, mutta kaipaisit niihin jotain uutta, jotain yliluonnollisempaa? Taipuuko englannin kieli vähintään auttavasti? Siinä tapauksessa suosittelen kesälukemiseksi Ben Aaronovitchin Rivers of London-romaania ja koko samaa nimeä kantavaa kirjasarjaa, jossa on ehtinyt ilmestyä jo 11 teosta. Rivers of London on ytimeltään täysiverinen police procedural, jossa siis seurataan perinpohjaisesti ja realistisesti työtä London Metropolitan Policen palveluksessa. Pieni twisti tässä tosin on. Kirjan maailmassa taikuus on totta ja esimerkiksi kaikilla Thamesin sivujoilla on omat jumalattaret. Kirjan kannessa luvataankin, että tämä kirja on se, mitä tapahtuisi, kun Harry Potter kasvaa aikuiseksi ja liittyy poliisivoimiin. Päähenkilö Peter Grant suorittaa koeaikaansa katuja partioivana konstaapelina. Hän vartioi murhapaikkaa yön yli ja haastattelee samalla todistajaa, joka osoittautuu aaveeksi. Tapauksessa ilmenee muutenkin koko ajan enemmän seikkoja, joiden ei vain pitäisi olla ollenkaan mahdollisia. Murha ja Peter itse kiinnittävät erikoisyksikön rikosylikonstaapeli Thomas Nightingalen huomion, ja pian Peterin urakehitys kääntyy paperinpyörittäjästä velhon oppipojaksi. Poliisityön lisäksi Rivers of Londonissa on paljon taikuutta, latinan opiskelua, kuivaa brittiläistä huumoria ja nörttiviittauksia. Peter Grant on poliisin ja velho-oppilaan lisäksi nimittäin pesunkestävä nörtti, joka tuntee niin kirjallisuuden kuin roolipelit. Minua myös viehätti hänen tapansa käsitellä taikuutta kuin tiedettä asiana, jota voi tutkia ja eritellä, aivan kuten Isaac Newton, joka kirjoissa on kehittänyt ensimmäisenä paitsi tieteen, niin taikuuden säännöt. Suosittelen Rivers of Londonia kaikille, joita kiinnostavat joko dekkarit tai urbaani fantasia. Itse en ensimmäisistä perusta yleensä lainkaan, mutta fantasiaelementit ja nörttihuumori saivat minut ihastumaan näihin kirjoihin. Pieniä sivutarinoita samoista henkilöistä on ilmestynyt myös sarjakuvina. Aronovicin kieli ei ole erityisen vaikeaa, vaikka puhuisi englantia vieraana kielenä, joten kannustan kokeilemaan, vaikkei yleensä lukisi englanniksi. Suurimmat ongelmat voi liittyä perienglantilaisen sanastoon, jota suomalainen ei välttämättä tunne googlaamatta. Tässä on loistava yliluonnollinen dekkarisarja, jota tuskin tullaan suomentamaan. Tämän vinkin tarjoili Ilona.
Moi, mä olen Tiina ja mun lapsille ja mikä ettei aikuisillekin soveltuva kesävinkki on Magdalena Hain Kurnivamahainen kissa. Tässä kirjassa pienen pieni tyttö kaikista tytöistä pienin kohtaa eräänä päivänä kulkiessaan tiellä kurnivamahaisen kissan. Kissa taas on suurempi kuin seudun puut. Ja kissapa uhkaakin syödä tytön, vaikkei tytössä nyt tietysti paljon syömistä olekaan, kun hän on niin pienen pieni. Jollei tämä tyttö ole löytänyt päivän päätteeksi kissalle mitään muuta ruokaa. Ja tyttö ja kissa lähtevät kulkemaan yhdessä ja he kulkevat ohi kylän ja ohi meren ja meren rannan, ohi metsän, ohi joen ja lähteen. Ja tyttö ihmettelee, kun joka paikassa on niin tyhjää ja autiota ja jotenkin niin silleen mustaa ja puut ovat lehdettömiä ja joesta ja lähteestäkin on vesi kuivunut ja ihmiset, ketä he näkee, niin nekin on jotenkin niin pieniä ja semmoisia kuivan olosia. Mutta sitten käy ilmi, että no kissapa, se kissa on juonut lähteestä veden ja syönyt kaikki metsän eläimet, meren kalat ja kyljen viljat. Eli niiden ihmisten ruuatkin se kissa on syönyt. Onpa se kissa syönyt joitakin näitä ihmisiäkin ja heidän talojaakin. Kissan kurnima vatsa on käskenyt sen tehdä niin. Ja voi ei. Tyttö ei siis päivän päätteeksi löydä mitään syötävää kissalle. Ja sitten kissa syö tytön. Mutta onneksi, kissa nielaisee tytön kokonaisena. Glumps vaan, niin että tytölle ei käy kuinkaan. Ja tyttö päätyy turvallisesti onneksi sinne kissan vatsaan. Ja hyvänen aika, siellä kissan vatsassa, siellähän onkin sitten ne kaikki meren kalat ja metsän puut tai ainakin ne puutten lehdet ja vettä, joen vedet ja lähteen vedet ja onpa siellä joitakin ihmisiäkin. Tyttö kuljeskelee siellä kissan isossa vatsassa ja löytää sieltä sitten semmoisen pienen mökin, jossa asuu joku vähän kummallinen mies. Ja tämän miehen nimi on herra A. Neus. Ja sitten kun tyttö juttelee tämän herra A. Neuksen kanssa, niin käykin ilmi, että juuri tämä herra A. Neus, se on pakottanut kissan syömään tuon kaiken. No voi, tyttö haluaisi niin pelastaa kaikki, mitä siellä kissan vatsassa on. Ja tiedättekö mitä? Tyttöpä keksii, kun keksiikin keinon, millä saada sieltä kaikki eläimet ja ihmiset ja kaikki ulos sieltä kissan vatsasta. Ja nytpä en tässä kerrokaan, mikä se keino on. Luepa kirja, niin tiedät, kuinka tyttö tässä maailman pelastamisessa onnistuu. Tämä on siis aivan ihana tämmöinen fantasiahenkinen saturomaani. No, ahneudesta, mutta myös pienistä tytöistä tai pojista ja heidän mahtavasta voimastaan. Ja tässä kirjassa vähän rupeaa mietityttämään, että miksi todellakin toisilla on kaikkea ja toisilla ei mitään.
Rakkauden tunnustus niin bändille kuin amerikkalaisen musiikin historiallekin. Foo Fighters, Sonic Highways.
Tätä podcastia nauhoitettaessa eletään toukokuuta 2021, jolloin koronapandemia on ollut läsnä meidän kaikkien arjessa jo yli vuoden verran. Tulevan kesän musailoitteluja varjostavat edelleen epävarmuus ja muun muassa legendaariset Ilosaari Rock ja Ruis Rock on peruttu tältä vuodelta. Siitäkin syystä haluan kertoa teille yhdestä itseäni aikoinaan ravistelleesta levy-DVD-kombosta. Marraskuussa 2014 Foo Fighters-yhtye julkaisi Sonic Highways-levyn, joka vie kuulijansa musiikilliselle matkalle Amerikkaan ja sen musiikin syntyjuurille. Tämä levy ja sen syntymistä seurannut dokkari saivat minut rakastumaan bändiin ja sen tuottamaan musaan, joka liikkuu grungesta rockiin ja välillä jopa melodiseen poppiin. No, mikä tässä levyssä ja siihen liittyvässä dokkarissa nyt sitten oli niin ihmeellistä, että ihan rakkauttani aloin bändille vannomaan? Tunnustan ihan suoraan, että iso osa ihastustani piilee tavassa, jolla levy tehtiin. Levy äänitettiin 8 eri studiossa ympäri Amerikkaa, ja siihen antoivat panoksensa näissä kaupungeissa vaikuttaneet rockin, countryn ja monen muun musiikkigenren osaajat, joista osa myös vierailee levyllä. Bändin keulahahmo Dave Grohl halusi levyn teolla kunnioittaa aiempien sukupolvien työtä rockin ja amerikkalaisen rytmimusiikin parissa. Lisäksi tavoitteena oli tuoda levylle vaikutteita kustakin musiikin mekasta Amerikassa. Levyn kappaleet saivat lopullisen muotonsa vasta levytyshetkellä yhteistyössä eri artistien kanssa. Se mielestäni sekä kuuluu että tuntuu levyllä, joka on rytmillisesti mielenkiintoinen ja joka henkii vivahteita niin bluesista kuin countrymusiikistakin. Oma henkilökohtainen suosikkini levyn biiseistä on avausraita Something from Nothing. Biisi lähtee varsin rauhallisesti liikkeelle, mutta biisin edetessä se muuttuu grungaavaksi rytmin, kitarasoundien ja basson vuoropuheluksi. A että. Levyn lisäksi siihen liittyvä 8-osainen dokumenttisarja tarjoaa todellisen roadtripin amerikkalaisen rytmimusiikin syntysijoille. Grohl haastattelee dokumenttisarjassa sellaisia legendoja kuin ZZ Topin Billy Gibbonsia sekä countrymusiikin ruumillistumaa Dolly Partonia. Grohl itse on kuvannut Sonic Highways-dokumentaaria rakkauskirjeenä Amerikan musiikin historialle. Dokkarisarjaa varten kuvattiin peräti 1300 tuntia materiaalia, jonka karsiminen oli Grohlin mukaan lähes mahdotonta. No, minun nähdäkseni karsimisessa kuitenkin onnistuttiin, eikä tämän rakkauskirjeen tavaaminen muutu missään vaiheessa puuduttavaksi. Annan siis lämpimän suositukseni sekä itse levylle että samannimiselle dokumenttisarjalle, jotka molemmat löydät lastukirjastojen kokoelmista. Ja tähän loppuun vielä lämpimät onnittelut 25-vuotiaalle Foo Fighters-bändille, jonka Rock and Roll Hall of Fame nimesi tässä kuussa osaksi kunniagalleriansa. Tämän musavinkin sinulle toteutti Sanna.
Moi, mä olen Johanna ja mun kesävinkki on Jane Unsworthin teos Aikuiset. Aikuiset on nopealukuinen ja viihdyttävä romaani 35-vuotiaasta Jenistä, joka on pahasti riippuvainen sosiaalisesta mediasta. Jenny on fiksu ja hauska, mutta hänellä on vaikeuksia käsitellä eroaan pitkäaikaisesta poikaystävästään, joka on löytänyt jo uuden tyttöystävän. Tämä tyttöystävä sattuu vielä olemaan nainen, jota Jenny on ihaillen seurannut sosiaalisessa mediassa. Kaiken lisäksi Jennyn eksentrinen äiti tupsahtaa hänen elämäänsä tuoden siihen omia lisäsävyjä. Kirjassa on hienoja havaintoja nykyajan pakkomielteestä, jossa on tärkeää näyttäytyä oikeanlaisena sosiaalisessa mediassa. Oma elämä saattaa todellisuudessa olla hyvinkin solmussa, eikä mikään ole sitä, miltä päälle päin näyttää. Aikuiset on aito ja hieno kuvaus nykyajasta.
Hei, mä olen Tuula ja mä kerron lapsille, mutta itse asiassa tää kyllä viihdyttää aikuisiakin. Mä kerron tällaisesta kirjasarjasta, jossa nyt on ilmestynyt jo 2 osaa, mutta 3:skin on tulossa. Tämä on kuvakirja ja tämä kirja on sekä piirtänyt että kirjoittanut sellainen kuin Ryan T. Higgins. Ja kirjan ensimmäisen osan nimi on Mörri hanhiemona. Mörri on sellainen karhu, joka ei pidä auringosta, mutta ei kyllä pidä sateestakaan. Ei oikein mistään, paitsi mörri pitää kananmunista tai yleensäkin linnunmunista. Mutta mörri ei syönytkään munia raakana niin kuin tavalliset karhut, vaan mörrillä oli internet ja sieltä se löysi reseptiä ja valmisti niitä hienoja reseptien mukaan. Mörri lähti metsään keräämään joesta ostoskärryihin kalaa, sitten se hakee hunajaa pesästä ja lähtee etsimään hanhen munia. Se löytääkin 4 upeaa hanhenmunaa, vie ne kotiinsa ja rupeaa tekemään niistä ruokaa. Mutta sitten käy yllätys. Munat kuoriutuvat ja hanhet luulevat, että mörri on heidän emonsa. Mörri yrittää kaikin keinoin selviytyä kesästä hanhien emona, kun palauttaminenkaan ei enää onnistunut. Ja loppujen lopuksi syksyn tultua mörri lähtee lasten kanssa etelään. Seuraavassa mörrikirjassa he palaavat etelästä ja tarina saa jatkoa, kun hiiret ovat tehneet mörrin kodista hotellin ja siellä asuu sitten jo paljon eläimiä. Ilokseni tämä sarja on saanut jatkoa ja nyt 3. osa Mörri muuttaa ilmestyy vielä tämän vuoden aikana. Tässä kirjasarjassa paitsi tämä juoni on todella hauska, niin kuvat tukevat valtavan hyvin tätä juonta. Kirjailija onkin jo lapsena haaveillut ryhtyvänsä sarjakuvapiirtäjäksi ja näin on saanut toteutettua haaveensa. Toivottavasti sinäkin nautit mörrikirjoista yhtä paljon kuin minä. Hauskaa kesää!